Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să ne ridicăm. Vom citi din Fapte, capitolul 9, începând cu versetul 1. Fapte, capitolul 9, începând cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te! I-a zis Domnul: Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Amin. Doamne, îți mulțumesc mult pentru dimineața asta. Dimineața de har, e o dimineață de binecuvântare. Dimineața în care Tu ești aici și ne-am strâns în jurul Tău și în jurul cuvântului Tău. Ne bucurăm împreună de prezența Ta și de lucrările Tale și de cuvântul Tău și de închinare, Doamne. Fie numele Tău peste fiecare om din locul acesta. Duhul Tău să se odihnească, să lucreze, să întărească, să ridice, să vindece, să mântuiască în dimineața asta. În numele lui Iisus. Amin. Haideți să stăm. Mulțumesc în dimineața aceasta păstorului dumneavoastră pentru ocazia care mi-a dat-o să fiu aici. Am fost și anul trecut și am fost binecuvântat în locul acesta. Păstoresc Biserica Eclesia din Oradea, o biserică tânără, plantată în anul 2009, după ce aproape 7 ani am făcut evangelizare de stradă. Așa am pornit biserica aceasta, ne menținem tot prin evangelizare și suntem binecuvântați în lucrările pe care le facem. E mare lucru să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu, să faci lucrarea lui Dumnezeu și într-un fel sau altul fiecare creștin contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Anul acesta, anul trecut în iarnă, am pus fundația, dacă vrei frate să-mi dai ceva poze. Vreau să vă arăt, pentru că anul trecut câțiva oameni, câțiva frați, surori, ne-au binecuvântat cu niște bani, poți să muți așa, să faceți. Asta e partea interioară. Mere? Da. Asta e partea superioară, clasele de copii și ce mai avem acolo. Poți să muți. Și mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. Deocamdată asta e fundația la care am lucrat și poți să-i dai drumul mai repede puțin. Așa. Dă-i să meargă. Asta e prima cifră de beton pe care am turnat-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Am fost binecuvântați de Domnul și mergem înainte sub binecuvântare. Sunt căsătorit, am aproape 3 copii, 2 băieți, unul de 8 ani jumate, unul de 3 jumate și prin credință sau dorință, încă nu-mi dau seama exact, cred că a treia va fi fetiță. Sunt însoțit de verișorii mei fideli, Leonor și soția lui scumpă, Violeta. Domnul să-i binecuvânteze și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Să vă întărească, să vă umple de prezența Lui și să vă sfințească în fiecare zi. Ca orice păstor m-am gândit și eu la un moment dat, deși am zis că mă feresc de gândul acesta, dar uneori mai picăm în cursă. M-am gândit cum ar fi să fie biserica pe care o păstoresc mai mare și oamenii să vină mai mulți, să avem oameni mai mulți. Dar cred că Dumnezeu, mai mult decât oameni mai mulți, Dumnezeu dorește să avem în bisericile noastre oameni mai buni, mai sfinți. Poate în dimineața asta ai venit aici cu așteptări. Și e bine să vii cu așteptări în casa lui Dumnezeu, pentru că așa trebuie să vii. Poate ai venit cu gândul să te regăsești cumva. Știi că după o săptămână sau o lună sau ce știu eu cât timp, parcă ești lovit din toate părțile și vii la biserică să te regăsești. Poate aveți copii care încă nu se regăsesc sau nu-i regăsiți sau nu-i vedeți în casa lui Dumnezeu, poate în dimineața asta. Aș vrea să nu vă descurajați, iubiți părinți. Aș vrea să nu vă descurajați. Dacă ești aici în dimineața asta și poate vin și te gândești că ai vrea să te regăsești, sau poate așa în lăuntru tău îți dai seama că ai coborât foarte jos în viața ta spirituală, ai ajuns într-o zonă în care n-ai crezut niciodată că vei ajunge, ai căzut atât de jos încât nu ți-ai imaginat vreodată că tu vei ajunge acolo, aș vrea să-ți dau o veste bună în dimineața asta. Înainte să te regăsești, de multe ori Dumnezeu întâi va îngădui să te pierzi. Înainte să te regăsești, uneori Dumnezeu va îngădui să te pierzi. E bine să visezi cu Dumnezeu, e bine să-ți faci planuri cu Dumnezeu, e bine să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi și să-ți faci planuri pe bătaie, cu bătaie, pe o perioadă lungă. Dar să știți că uneori, înainte să începi să visezi, Dumnezeu te trezește la realitate și când Dumnezeu te trezește la realitate, parcă te deștepți, parcă ești din viața aceea copilărească în care ai trăit de atâta vreme. Unii sunteți în locul acesta și știu că nu e o nimereală ceea ce spun și sunteți conștienți că numai Dumnezeu mai poate schimba situația în care sunteți. Ești aici în dimineața asta, poate ești într-o familie, numai ce ți-ai întemeiat familia și deja ai fost și bubuit cu probleme serioase în viață. Și conștientizezi în dimineața asta că numai Dumnezeu te mai poate ridica. Conștientizezi că prin credință și cauți să crești în credință și asta e foarte bine. Dar să știți că credința nu înseamnă neapărat puterea de a merge înainte. Credința înseamnă să mergi înainte când nu ai putere. Asta e frumusețea unei vieți de creștin. De multe ori mi-a fost dat în viață să-mi iau angajamente în diferite lucrări sau chiar în viața mea de credință sau chiar în relația mea cu Dumnezeu și nu de puțini ori am ajuns în punctul în care n-am știut de ce mă mai duc înainte. Pur și simplu nu simțeam să mă mai duc înainte. Dacă ești aici în dimineața asta și nu simți să mergi înainte, nu simți să mai înaintezi, n-ai motivații, nu te laudă, nu te apreciază nimeni, vreau să te gândești bine în dimineața asta, du-te înainte chiar dacă simți sau nu simți. Du-te înainte pur și simplu pentru că ai decis într-o bună zi să mergi înainte. Pur și simplu du-te înainte pentru că asta ai decis. Și când vei trece din valea aceasta, vei ieși sus, te vei bucura pentru că nu te-ai oprit pe drum. Mulți creștini se opresc pe drum după ce au luat angajamente și apoi le pare rău pentru că s-au oprit. Trec prin crize, ca și slujitori trecem prin crize mari și grele uneori și nu ne mai găsim oarecum rostul. Diavolul vine și ne descurajează, ne zice că n-are sens ce facem. Oamenii ne descurajează într-un fel sau n-are rost, nu faci bine, nu ești în voia lui Dumnezeu. Și de multe ori oamenii se opresc acolo. Pun jos arme și nu mai vreau să fac nimic, nu mai are sens să fac ceva, pentru că nimeni nu mă apreciază. Obișnuiesc să spun că toată lucrarea pe care o fac și toată lucrarea în care sunt sau ești investit este între tine și Dumnezeu și n-a fost niciodată între tine și oameni. Lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeu ne cheamă la slujire. Știți ce e interesant și ce e frumos în viața de creștin? Că Dumnezeu are un loc de slujire pentru fiecare, inclusiv pentru tine. Dumnezeu are un loc de slujire. Dumnezeu are un loc special de slujire. Al tău în biserica Lui, în trupul Lui. Ești un mădular. Dumnezeu te-a așezat acolo cu un scop. Nu ești la întâmplare. Dumnezeu știe de ce te-a pus acolo. Știți care e atitudinea cu care m-am întâlnit în ultima vreme, mai bine zis în ultimii ani de slujire? Lasă că mai târziu. Unii spun când voi ajunge în vârstă, când voi ieși la pensie, voi face și eu ce trebuie făcut. De ce oare să-i dăm lui Dumnezeu slăbiciunile noastre în loc să-i dăm puterea noastră, vlaga noastră, energia noastră, când suntem sus, când suntem în top? Dumnezeu te cheamă astăzi cât ești tânăr, cât ai viață, cât ai sănătate, cât ai energie, cât ai potențial. Stai în mâna lui Dumnezeu și lasă-te folosit de Dumnezeu. Că după ce intrăm în epoca metalelor, știți care e epoca metalelor, nu? Dinții de aur. părul de argint și picioarele de plumb. Atunci vrem să dăm Domnului. Doamne, ia și de la mine ceva, pentru că îți dau, îți fac, te ascult. Ferice de voi tinerilor care locuiți și care creșteți în casa lui Dumnezeu și slujiți lui Dumnezeu aici sau în altă parte. Domnul să vă binecuvânteze. E mare lucru să faci asta. E mare lucru să faci asta. Sunt oameni spre care poate te uiți în dimineața asta. Căutăm în general sfinți și e bine să căutăm sfinți după care să ne orientăm viețile. Căutăm oameni după care să ne ghidăm în viață. Și nu de puțin ori se întâmplă ca sfinții să ne înșele așteptările. Când căutăm sfinți în viață, riscăm să ne uităm la păcătoși ca și la niște gunoi. Numai cum spunea cineva că orice sfânt are un trecut și orice păcătos în ochii lui Dumnezeu are un viitor. Lăudat să fie numele Domnului. Te cheamă Domnul și pe tine în dimineața asta și asta e chemarea lui Dumnezeu pentru biserica lui în fiecare zi și în fiecare duminică. Cred că și voi sunteți provocați aici în fiecare duminică, într-un fel sau altul. Întoarce-te la dragostea din tâi. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Toată legea se rezumă aici. Îl iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu tot ce ești, cu tot ce ai. Iubește-L. Știți care e minciunea diavolului? De foarte multe ori diavolul vine și zice: "Păi lasă că nu-L urăști acum pe Dumnezeu. Nu-L urăști tu pe Domnul, nu? Ce să-L iubești? Te-ai întors la Domnul, te-ai botezat, vii la biserică, cânți, predici, faci nu mai știu ce lucrări, lasă că-i bine." Să știți că opusul urii, opusul dragostei, a iubirii, nu e ura, e apatia. Niciodată o iubire nu-i pierdută, ci doar e eliminată, exclusă de altă. Te cheamă Domnul să te apropii de El și să cauți fața Lui. Am văzut în timp, în viața mea de slujire, oameni atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni mântuiți, am văzut oameni eliberați, am văzut oameni vindecați, am văzut oameni întăriți în credință, oameni adunați, cioburi, puși la oaltă de prezența lui Dumnezeu. Dar am văzut și oameni care se apleacă în timp ce predici, în timp ce vorbești, în timp ce slujești, să-i spună celorlalți că ceva nu-i place și vezi pe față că nu-i place asta. Știți că marele cărturar Nicolae Orga zicea că de apa rece doar dinții bolnavi dor. Dumnezeu te cheamă să mergi înainte. Dumnezeu te cheamă să înaintezi indiferent de reacțiile pe care ai, indiferent de răspunsurile pe care ai. Pentru că eu ca și creștin, eu ca și om al lui Dumnezeu, eu ca și slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să mă orientez după Cel care este soarele neprihănirii. Eu trebuie să-mi acordez viața mea în funcție de ceea ce vrea El să fac. Câte semne oare și câte semnale oare n-o fi trimis Dumnezeu înspre Saul? De câte ori oare mesajul lui Dumnezeu n-o fi coborât înspre el? De câte ori oare inima lui îngânfată, arogantă, de fariseu, de pe cel mai înalt rang, n-o fi fost învelită, n-o fi fost atinsă de iubirea lui Dumnezeu? Și Saul mereu trimitea și mereu se izola de iubirea asta a lui Dumnezeu. Saul era un iubitor de religie. Era un iubitor de religie. Frați și surori, e foarte subțirică linia, spun din nou, între religie și relație. Aveți grijă la asta și ai grijă la asta. Saul îi plăcea religia, vrea să fie religios. Era un om devotat religiei. De multe ori suntem mințiți aici și suntem jucați foarte ușor. Suntem în zona religiei și nu în zona relației. Și Dumnezeu zice: eu nu vreau religie, eu vreau relație. Și umbla din loc în loc, ucidea creștinii și făcea ravagii între creștini. De câte ori oare n-am crezut și noi, sau n-ai crezut și tu, ca și creștin, ca și slujitor, ca și lider, că închizi gura celor care se ridică să vorbească într-un fel sau altul și n-au fost pe teologia ta și e închis. Și poate Dumnezeu a pus repere lângă tine. Câți Ștefani oare nu i-am aruncat la coșul de gunoi și nu i-am trimis în pământ? Pentru că cuvântul lor era mult prea uns, iar noi eram mult prea firești. Saul scrie scrisori către sinagogile din Damasc și le zice: dacă veți găsi creștini care se vor aduna în mijlocul vostru, legați-i și aduceți-i la Ierusalim și acolo voi avea eu grijă de ei. Există o cultură în creștinismul nostru. Și anume, probabil că la unii nu o să vă placă asta. Că anume, toată mântuirea e doar în cultul nostru. Aici e mântuirea la noi. Ceilalți? Pierduți toți. De câte ori n-am dat de pământ cu carismatici, cu independenți și cu penticostali și cu baptiști pentru că n-au crezut cum am crezut noi. Eu cred că Biserica lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, strălucește în culte care proclamă numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și trăiesc în adevărul lui Dumnezeu. Domnul este prezent aici în dimineața asta și aș vrea să pricepe asta. E mai mult decât o duminică dimineața lejeră la care vin la casa Domnului. E Dumnezeu prezent în locul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Și după ce scrie scrisori celor din Damasc, știți ce face Saul? Deci acum, dacă tot le-am trimis scrisori la sinagogi și supușii mei, farisei ăștia mai micuți, hai să văd dacă își fac datoria. Se hotărăște să-și ia escorta și să se ducă până în Damasc să-i verifice, să-i prindă cumva în flagrant pe creștinii care frecventau sinagogile din vremea aceea. Pentru că creștinii în vremea aceea erau considerați un fel de păduchi în coafiura religiei din vremea aceea. Numai că în timp ce se duce spre Damasc, se întâmplă un lucru, este întrerupt. Este întrerupt în vizită, în drumul lui este întrerupt. Nu este întrerupt nici de o cataclismă, nici de o furtună, nici de o căldură prea mare. Este întrerupt de stăpânul universului. Doamne, ce bine când te întrerupe stăpânul universului în viață. Doamne, ce bine când te întrerupe stăpânul universului în viață. Mare lucru. Pentru că uneori râvna fără înțelepciune e un fel de grenadă fără cui în gura unui om fără minte. Obișnuiesc să spun că la o sticluță mică de râvnă e nevoie de o cisternă mare de înțelepciune. Este un lucru extraordinar. Poate până astăzi ai alergat după ureche. Dumnezeu te cheamă în dimineața asta să începi să alergi după poruncă. Știți, am simțit asta de multe ori. Cum ești, frate, cu Domnul? Perfect, zice. Cum stai cu Domnul? Nici o problemă. Magic, zice unul. Știți că în România, nu știu dacă și aici, la noi toate sunt magice. Și mașini de spălat, și mâncarea, și oameni, și tot televizor, tot e magic. Adică drăcesc. Iese Hristos în cale și se sperie de moarte, Saul. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ce să fac? Că ăsta e punctul la care trebuie să ajung un om al lui Dumnezeu, un creștin. Ce să fac? Câte ori dată Dumnezeu ne trece prin zdrobiri puternice ca să ne aducă în zona aceasta în care să întreb cu disperare ce să faci. Nu e o întrebare de asta seacă. Ce să fac? Nu. Ce să fac? Ce să fac? Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul cel adevărat. Tu ești Hristos, Domnul. Stau în fața Creatorului Universului. Stau în fața Celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Și Saul întreabă, ce să fac? Te-ai întrebat vreodată ce să faci? Te-ai întrebat vreodată ce să faci? Oh, nu mă lasă. Nu-mi dă voie. Mereu mă critică. Dar păi, dacă ei se poartă cu mine așa, lasă că nici eu nu mai fac nimic. E între tine și oameni? Ce să fac? Unii oameni, după ce frecventează Biserica Domnului cât e 10-20 de ani, o viață întreagă, născuți în familii frumoase, de creștini, penticostali, baptiști, botezați în apă, crescuți la școala duminicală, slujind în cântare, în poezie, în grupe, nu știu ce, n-au ajuns încă niciodată să se întâlnească cu Dumnezeu cu adevărat. Avem bisericile noastre pline, din păcate, cu astfel de oameni, nu la voi, la noi. Oameni care știu multă religie, mănâncă Biblie în fiecare zi, o devorează. Orice îi întreb, spăfază, au răspunsuri. Mie mi-e frică de oameni care au întotdeauna răspunsuri. Problema este că n-au avut niciodată întâlnire cu Hristos. N-au avut niciodată o întâlnire reală, o relație reală. Să capituleze exact ca și Saul în fața lui Dumnezeu și să spună cu disperare, Doamne, am nevoie de Tine. Și când au întâlnirea aceasta, știți ce am observat? Unii oameni când ajung la un anumit nivel, hai să zic spiritual, se distanțează de ceilalți. Fug de ceilalți. De ce? Ei sunt la o altă înălțime. Am un cuvânt în dimineața asta. Și simt o boală nu numai la voi, și la noi. Virus intestinal în trupul lui Hristos. Nu-i bine aici, zice. Mă duc dincolo. Dar nici dincolo nu-i bine. Aici nu cântă ăștia bine. Cântă prea tare ăștia. Ăștia cântă prea vechi. Cântă. Ăștia prea noi. Ăștia spre zbenguiți. Ăștia nu-s bine așa. Dar el întotdeauna, el e bine așa cum e. Să mută dintr-o parte în alta. El a ajuns la o altă înțelegere spirituală. Știți ce zice Domnul lui Saul? Mă, Saul, tu te-ai pornit spre Damasc. Da, spre Damasc m-am pornit. Ce să fac? Păi intră în cetate. Păi, dar eu m-am întâlnit cu Hristos acum, cum să intru în cetate? Nu, intră în cetate. Știți ce spune Domnul în dimineața asta? Intră în cetate. Rămâi acolo unde ești. Dar de data asta știi cum? Cu alte scopuri. De data asta știi cum? Cu altă inimă. De data asta știi cum? Cu alte motivații. Cu alte planuri. Cu altă înțelegere. Cu altă inimă. Cu o inimă zdrobită, dar plină de iubire față de oameni în mijlocul cărora trăiești. Să știți că noi în casa lui Dumnezeu nu venim ca să ne simțim bine, că pentru că asta e expresia până la urmă. Aici mă simt bine, dincolo nu mă simt bine. Nu, eu vin în casa lui Dumnezeu să mă bucur împreună cu cei ce sunt aici. În Petru zice, vorbește despre turma care mi-a căzut la împărțeală. Asta mi-a căzut la... Atâta mi-ar fi plăcut mie să-mi aleg oile. Ui, ce oi mi-alegeam! Ce oi mi-alegeam! Perfecte! Dar Domnul a zis, asta ți-o dau la împărțeală. Dar n-am ce comenta când ți se spune, asta ți se dă la împărțeală. Dumnezeu ți se spune, asta ți-am dat-o la împărțeală, te ocup de ea. Dar nu-mi place de ăla, că e prea încăpățânat, nicio problemă, face parte din turma ta, ai grijă de el. Nu ne alegem, frații, nici oile. Erau oameni cu Saul și auzeau vocea, dar nu vedeau nimic. Mulți aud vocea, dar nu văd nimic. Aș vrea în dimineața asta să te consideri privilegiat că te-ai auzit și vocea și l-ai văzut pe Domnul nu odată în viața ta. Aș vrea să te simți privilegiat. Sunt atâția oameni în lumea asta care aud vocea, dar nu-L văd pe Hristos. Aud vocea, dar nu văd nimic. Nu înțeleg nimic. Aud cuvântul, dar nu înțeleg nimic. Citesc Biblia, nu pricep nimic. Este oprit Saul din drumul lui. Binecuvântat este omul care este oprit de Domnul în drumul lui. Care este drumul pe care te-ai pornit și Dumnezeu te-a oprit? Și aș vrea să spun că atunci când Dumnezeu te oprește din drumul tău, nu e o chestiune plăcută deloc. Nu, nu-i plăcut. Crezi că lui Saul, de sus, stând în praf, îi place? Nici vorbă. Mai că cu Hristos, nu poți vorbi de la nivel, la nivel. El e Domnul, tu ești un om. Dumnezeu ți-a spus, te oprești. Și dacă nu te oprești tu, te opresc eu. Ce bine că ne-a oprit Dumnezeu de atâtea ori și nu ne-a lăsat să mergem înainte. Ce bine că ne-a ieșit Dumnezeu în față și a spus stop! În timp ce eram deciși, în timp ce avem motivații spirituale, susținute cu Biblia, că Dumnezeu asta îmi cere să fac, ăsta e drumul pe care trebuie să merg. Domnul mi-a spus și Domnul n-a spus niciodată asta. De multe ori, diavolul vorbește cu noi prin sentimentele noastre, prin emoțiile noastre și zicem, așa simt și dacă așa simt, așa fac. Nu, eu nu trăiesc prin sentimente, eu trăiesc prin credință, amin. Lăudat să fie numele Domnului. Un semn mare care se întâmplă după ce Saul se întâlnește cu Hristos, zice că 3 zile n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic. Nici n-a văzut nimic. Știți ce bine e când nu vezi nimic? Pentru că atunci când, știți, le tot spun și la ei mei, mă, când sunteți la timpul de închinare, stați cu ochii închiși. Că dacă tu cânti și... Știți ce învăț de aici? Învăț că atunci când se închid ochii fizici, se deschid cei spirituali. Stați, mă, cu ochii închiși. Închinați-vă înaintea lui Dumnezeu. Interiorizați, vorbiți cu Dumnezeu. Lăsați ce se întâmplă în jurul vostru. Am văzut oameni descurajați, cântați foarte frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Te-a ascuns după barbă, tot o rădean ești. Să chinuie frațe, să ne motiveze. Stai în prezența lui Dumnezeu. Copleșește-te și lasă-L pe Dumnezeu să te copleșească cu prezența Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Și trei zile zice că n-am mâncat și n-am băut nimic. Știți care e o problemă foarte mare astăzi în creștinismul nostru? Faptul că nu mai putem trece zile în care să nu mâncăm și să nu bem nimic. Numai fără post și rugăciune, viața de credință, zero. Să spui asta în America, e un păcat. Nu, no, nu e păcat, frații mei. Când te întâlnești cu Hristos, când îl iubești cu toată inima ta, că eu sunt convins că Saul, când s-a întâlnit cu Hristos, a fost cuprins de iubirea lui. Saul a fost învelit în iubirea lui Hristos. Și când te întâlnești cu Hristos și ți se lipește inima de El, nu-i mai greu să postești. Și când este greu să postim, că inima ne este rece față de El, atunci băgăm motive, că nu putem posti. Nu există nu pot. Nu există nu pot. Nu există că mă doare capul. Nu există că mă doare stomacul. Există vreau sau nu. Există iubesc sau nu. Există am relație sau nu. Lăudat să fie numele Domnului. Și merge Domnul, coboară spre Anania și spune, du-te în locul cu tare și vei întâlni un om, așa și așa. Știți, în vremea de asta și ce mi se pare ciudat, că Dumnezeu se îndreaptă înspre un Anania, un cine știe cine era. Da, era un slujitor al lui Dumnezeu, un anonim. Și ce am învățat în viață? Să plec urechea la anonimi. Să plec urechea la copii. De atâtea ori Dumnezeu mi-a transmis un mesaj scurt prin copil. Vor veni vremuri în care Dumnezeu va pune lângă tine slujitori, anonimi, care apare, n-au nimic de dat, n-au nimic de spus. Dar oameni cu prezența și ungerea lui Dumnezeu peste ei, primește ca din partea lui Dumnezeu. Primește ca din partea lui Dumnezeu. Așa multă nevoie avem unii de alții. Atâta nevoie avem unii de alții. Atâta nevoie de fratele tău și de sora ta. Nu ezita să vii la casa lui Dumnezeu. Nu sta departe de casa lui Dumnezeu. Nu te marginaliza, nu te izola de casa lui Dumnezeu. Nu spune nu-mi place, nu spune nu simt nimic. Nu spune că e bun sau rău celălalt. Uită-te la tine, înainte să spui asta, uită-te în oglindă. Avem nevoie unul de celălalt. Avem nevoie să stăm împărtășiți unul cu celălalt. De când eu n-am venit la casa lui Dumnezeu, s-a pus lista de rugăciune și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu răspunsuri, pentru că frații s-au rugat. De câte ori nu s-a întâmplat asta? Avem nevoie unii de alții. Anul trecut am trăit o tragedie la noi în biserică. Se întorsese la Domnul o familie tânără, undeva la 40 de ani, împreună cu sora acestei femei, acestei soții, s-au întors la Domnul. Dar și bărbatul acesta și sora soției aveau cancer. 40 de ani, respectiv 38 de ani. Am intrat cu toată biserica în rugăciune. Erau niște oameni care s-au întors la Dumnezeu și să vedea asta. Pe atâta nu-mi place când botez oameni și după ce i-am botezat la o săptămână, două, îi văd așa ca niște bureți, nici o gram de viață în ei. Orice ar vorbi, orice, de la motociclete, la calculatoare, la tot. Hristos nimic. Așa, n-aveau pe buze decât Hristos. El mă suna noaptea să mă întrebe ce înseamnă versetul cu tare. Asta e viața de păstor. Ce vrea să zic acolo? Eram fometat. Am intrat într-un timp de post și rugăciune. Și am fost, toată luni de zile, am stat în post și rugăciune ca biserică. Cel puțin 5 persoane pe zi posteau să rugau pentru cazurile acestea grave. Era convingerea lor ca familie că Dumnezeu îi va vindeca printr-un miracol. Lunea am fost la omul acesta acasă, la Nelu, am stat cu el, am petrecut cu el, m-am rugat cu el, am plâns cu el. Și miercuri dimineața am primit un telefon de la soția lui și mi-a spus, știi, Nelu a plecat acasă. A fost un șoc extraordinar de mare pentru noi și pentru ei. Înmormântarea a avut loc sâmbătă. Nelu era un om înalt în societate. Au fost peste 1000 de oameni care n-au zis, cred că niciodată, cei mai mulți dintre ei, Evanghelia lui Hristos. Au stat la înmormântare și au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat sâmbăta. Dar soția lui, vreau să vă spun că era cu inima bucăți. Nu mai recunoșteam. Era cu inima bucăți. Normal. Știți ce mi-a fost dat să văd duminică dimineața? Știți cum era explicabilă treaba duminică dimineața să nu o văd în biserică? Pentru că vorba aia, după luni și luni de zile de veghe la patul unui bolnav grav, după sâmbătă și o înmormântare grea și apăsătoare, nu era normal să vină la biserică. Pentru că la biserică duminică dimineața unii vin când chiar n-au ce face altceva. Câți oare n-au onomastica vinerea și nu vin la biserică duminica pentru că au avut onomastică și au avut de strâns și de plătit și nu mai știu ce și nu mai vin duminica la biserică? Știți ce mi-a fost dat să văd duminică dimineața? Mi-a fost dat să văd femeia asta cu copilul ei de 5 ani, intră pe culoar în biserică, în sală în care stăm și cu o armată după ea. Vreo 20 de oameni au intrat în casa lui Dumnezeu pentru că ea a dus să asculte cuvântul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Știți, uneori ăștia noi născuții ne dau lecții nouă, moșilor. Ne dau lecții ce înseamnă casa lui Dumnezeu. Femeia asta nu lipsește de la casa lui Dumnezeu. Orice se întâmplă. Nu. S-au dus în excursie cu toți. Au luat-o și pe ea după ce a murit și sora ei. Și ce le-a zis sâmbătă? Voi dacă vreți puteți să mai rămâneți. Dar eu mă duc că mâine vreau să fiu la casa lui Dumnezeu. Le-a dat o lecție. Vino la casa lui Dumnezeu. Nu-ți fă obicei și nu părăsi casa Domnului cum au unii obiceiul. Și zice, iată un semn după care îl vei deosebi pe Saul, căci el se roagă. Mă bucur că aveți întâlniri de rugăciune și vă încurajez, rugați-vă. Mă uit așa în general în Biserica lui Hristos, s-a cam pierdut ideea de rugăciune. De fapt s-a pierdut cheia celui de-al treilea cer până la urmă. Tesaloniceni 5 cu 17 zice, rugați-vă neîncetat. Asta înseamnă că nimic nu înlocuiește rugăciunea. Nimic nu dă rugăciunea la o parte. Nimic nu elimină rugăciunea. Nimic nu poate să dea rugăciunea la o parte. Rugăciunea este un speciment pe cale de dispariție, din păcate, în Biserica lui Hristos. Oamenii nu se mai roagă. Ne rugăm puțin, ne rugăm pe mut. Ne rugăm câteodată, ca să zicem că am făcut-o și pe asta. Rugăciunea nu poate fi înlocuită de absolut nimic. De nimic nu poate fi înlocuită rugăciunea. Iubite tânăr, rugăciunea nu poate fi înlocuită nici de timpul de laudă și închinare. Păi nu-ți place că spun asta. Cred că suntem generația care am crescut cel mai mult în ceea ce înseamnă laudă și închinare. Am progresat cel mai mult, din punctul meu de vedere. Nu-i 100% că asta este, așa văd. Dar am regresat din punct de vedere al rugăciunii. Uneori credem că dacă avem timpul nostru de laudă și închinare, putem neglija timpul de rugăciune. Nu e adevărat. Rugăciunea cu lauda și închinare nu sunt în competiție. Ceea ce nu poți obține în timpul de laudă și închinare, poți obține în rugăciune. Domnul ne cheamă să ne rugăm și cuvântul Domnului ne învață să ne rugăm. Nimic nu poate înlocui rugăciunea. Nimic nu poate înlocui, nici distracția religioasă. Și am observat în mod deosebit, sunt căutate bisericile în care oamenii sunt făcuți să râdă. Un păstor mai în vârstă, baptist de la noi din oraș, zicea că noi nu trebuie să distrăm caprele, ci să hrănim oile. Distracție religioasă. Hai să ne distrăm. Hai să fie frumos la noi acum, că dacă e frumos și lumea se distrează, se duce acasă eliberat. Terapia râsului. Ne-am distrat o zi la 3 bancuri, toți am fost pe sub masă și am mers acasă toți zâmbind. Da, ce frumos a fost la biserică. Cu ce ai rămas? 3 bancuri. Mă, că 3 bancuri nu hrănesc sufletul. Rugăciunea nu poate fi înlocuită de absolut nimic. E bună consilierea, dar nu poate înlocui rugăciunea. Sunt bune planurile cu bătaie lungă, dar ele nu pot înlocui rugăciunea. E bună slujirea, dar slujirea nu poate înlocui rugăciunea. Fiți atenți, iubiți slujitori, este o cursă aici. Unii cred că dacă slujesc, unii cred că dacă trăiesc în ascultare, în slujire față de Dumnezeu, e suficient. E ca și cum s-ar fi rugat. Nu e adevărat, slujirea e una, rugăciunea e alta. Rugăciunea nu poți amesteca cu nimic altceva. Rugăciunea nu poate fi înlocuită nici de teologie, nici de școli, nici de mersul la biserică. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu și nu un monolog. Este un timp în care eu vorbesc cu Domnul prin rugăciune. Și rugăciunea este timpul în care mi se mătură din viață toată îngrijorarea. Timpul de rugăciune. Ia-ți timpul de rugăciune, căci iată el se roagă. Așa îl vei deosebi de ceilalți. Este în casa aceea și el se roagă. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Știi că prin rugăciune, Recunoști, de fapt, în timpul tău de rugăciune că așteptările tale pot fi împlinite prin El și nu prin tine. Prin rugăciune recunoști și în timpul tău de rugăciune recunoști că prin puterea Lui pot fi împlinite nevoile tale. Prin puterea Lui poți fi binecuvântat. Prin puterea Lui, prin ceea ce este El, se poate întâmpla și se pot întâmpla minuni în viața ta. Și nu prin puterea ta, lăudat să fie numele Domnului. Prin rugăciune recunoști că alegerile tale le poți face bine în numele Domnului. Le poți face bine în numele Lui Hristos. Prin rugăciune recunoști că așteptările tale pot fi împlinite de El. Prin rugăciune, de fapt, înțelegi că de fapt, ce este rugăciunea? Rugăciunea mă schimbă pe mine. Unii spun că rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu. Nu este adevărat. Rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu. Rugăciunea mă schimbă pe mine și mă face să mă aplec și să mă coordonez în funcție de ceea ce Dumnezeu vrea să fac în viață. David zice, foarte simplu, zice, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Domnul zice, eu nu mă schimb. Câteodată vrem să-L trecem pe Dumnezeu, știți cum? Vrem să-L trecem așa prin serviciul îmbunătățirilor noastre. Îl băgăm pe ușa din spate, din fața serviciului și îl scoatem dincolo, full option, cum îl vrem noi. Nu, Dumnezeu este același. El este același ieri, azi și în veci. Și eu mă plec în fața voii Lui, așa cum vrea El să fac, prin rugăciune. Recunoști că nu deții toate lucrurile și Dumnezeu le deține. Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Prin rugăciune poți fi binecuvântat. Știți, aș vrea să vă zic un lucru care eu l-am prins, zic că îl stăpânesc, dar uneori mai am scăpări la el. Nu faceți pași în viață fără rugăciune. Vrei să cumperi ceva, nu fă până nu te rogi. Vrei să te duci la școală, nu fă până nu te rogi. Vrei să te măriți, nu fă până nu te rogi. Vrei să te însori, nu fă până nu te rogi. Nu, când mă rog, eu mă uit la ce zice Dumnezeu. Unii când se roagă, se uită la ce zic oamenii. O, e frumos băiatul, e drăguț, e bine crescut. Dar cel care cunoaște inima este Domnul. Prin rugăciune, Dumnezeu mă ferește de greșeli în viață. Oare câți nu sunteți în locul acesta, în dimineața asta, care nu vă mai puteți permite să faceți nici măcar o greșeală, pentru că ați făcut atâtea în domeniul acela? O singură greșeală va fi fatală. Poate ca familie, poate ca relație, poate ca slujbă, ca și loc de muncă. Nu vă mai puteți. Putem fi păziți de greșeli rugându-ne. Pentru că eu când mă rog, îl întreb pe Dumnezeu și eu când îl întreb pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi răspunde. Dacă copilul meu mă întreabă ceva, îi dau un răspuns bun. De ce? Sunt tată. Dumnezeu este la fel. Prin rugăciune îți întărești intimitatea cu Dumnezeu. Prin rugăciune. Ești un creștin care se roagă? Ești un creștin care chem numele Domnului? Ești un creștin care depinzi de Dumnezeu în tot ce faci? Vreau să închei acum. Vă amintiți când ucenicii toată noaptea s-au trudit să prindă pești și n-au prins nimic? Și la un moment dat cineva, un străin după mal, strigă, aruncați mreja în partea dreaptă. Cine e ăsta? E Domnul, zice. Și scot plasa afară cu 153 de pești mari. Să zoleau, să-i pună în barcă. Unul singur dintre toți își dă jos, se dezbracă și sare în apă. Sare în apă și înoată spre străin. Pentru că străinul nu era oricine, era Iisus. Și știți ce-i ciudat? În vremurile noastre, mulți creștini sunt preocupați de cei 153 de pești. Și nu sunt preocupați să alerge, să înoate înspre Hristos Domnul. Știți, de atâtea ori și de atâtea ori am văzut creștini preocupați de binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat în viață. De atâtea ori am văzut creștini disperați după ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat. N-au timp de nimic. De ce? Pentru că Domnul i-a binecuvântat. N-au timp de biserică, n-au timp de părtășie, n-au timp la rugăciune, n-au timp la studiu, n-au timp la absolut nimic. De ce? Domnul i-a binecuvântat. Cu ce? Cu 153 de pești. Știi ce face Petru? Înoată spre mal. Și când înoată spre mal, îl întâlnește pe Hristos. Și știți care e culmea culmilor? Știți ce mai găsește pe mal? Știți ce mai găsește? Pești. Dar ce pești? Fripți. Ei se chinuiau cu 153 de pești mari, cruzi. N-aveau cum să-i mănânce. Nici nu-i puteau băga în barcă. Petru înoată și-l alege pe Hristos și-l găsește pe Hristos cu pești gata prăjiți. Gata să-i mănânce și să-ți hrănească din el. De ce? Pentru că Hristos și în Hristos avem totul deplin.
De atâtea ori ne demonstrează Hristos, mă, dacă alergai la mine, dacă ascultai de ceea ce îți spun eu, de ceea ce ți-am spus să faci, găseai totul. În El le avem totul de plin. Aș vrea biserica aceasta să fie recunoscută în mod deosebit după rugăciune. E bun cuvântul și iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Să se umple biserica asta din pricina rugăciunilor care sunt aici, rugăciuni pline de putere. Oameni care au exercițiul rugăciunii în viață. Cuvântul vine și spune, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni. Să fie o biserică, să fiți o biserică care vă rugați, care mâncați rugăciune în fiecare zi. Rugăciunea să nu fie străină de voi, de dumneavoastră, niciodată. Să-L iubiți pe Domnul cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru și cu tot ce sunteți. Aș vrea să ne ridicăm, frate, dacă îmi dai voie să închei cu o rugăciune. Mulțumesc. Aș vrea să stăm în prezența Domnului acum. Aș vrea să-ți cercetezi viața. Aș vrea să-L lași pe Duhul lui Dumnezeu să-și cerceteze viața. Sunt lucruri pe care Dumnezeu în dimineața asta te conștientizează că trebuie să le scoți, să le lași în urma ta și să înaintezi înspre altele. Care sunt acelea? Care sunt cele pe care trebuie să le lași și care sunt cele pe care trebuie să le îmbrățișezi? Dar am o convingere 100% că în mod deosebit fiecare dintre noi putem să ne îmbunătățim viața de rugăciune. Nu vom fi mari predicatori, nu vom fi noi cei mai mari cântăreți, dar vom fi reperați în lumea spirituală după faptul că ne rugăm. Când se roagă un creștin, un om al lui Dumnezeu, un om cu puterea lui Dumnezeu în viață, când se roagă un om de genul acesta, se întâmplă ceva în jurul lui întotdeauna. Alungă minciuna diavolului care spune că rugăciunea ta n-are sens, n-are rost, e o poezie spusă, e un citat, ai mai spus-o de 1000 de ori, te-ai rugat de ani de zile. Astăzi, în dimineața asta, spun în numele Domnului, țineți rugăciunea, nu abandona motivele pe care le-ai adus înaintea lui Dumnezeu de ani de zile, ești la un pas. Ești la un pas? Ești la un pas? Ești așa de aproape? Continuă să te rogi. Continuă să te rogi. Nu uita, rugăciunea e o luptă. Rugăciunea nu e un șes neted pe care alergi în stânga și în dreapta pentru că tu ești, nu mai știu cum te cheamă. Nu, rugăciunea e o luptă. Biblia vine și spune, stăruiți în rugăciune. Un soldat al lui Hristos trebuie să știe să stăruiască, să lupte în rugăciune. Nu-i nimic, nu se întâmplă. Dar numele Domnului mă rog. Nu-i nimic, încă nu s-a mântuit, dar nu-i nimic, mă rog. O, mă rog pentru el de atâta vreme și în loc să fie mai bun, e mai rău. E un semn bun. E un semn bun. Asta e primul semn bun. Când lucrurile încep să se întâmple, când lucrurile încep să meargă mai rău, e un semn bun. Pentru că Dumnezeu va ridica de jos lucrurile și le va înălța acolo unde vrea El. De ce? El este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să-ți dau ocazia acolo unde ești. Să ai un timp de rugăciune, să ai un timp de părtășie. Nu uita că în Domnul stă și puterea și înfăptuirea. El te poate ajuta, El te poate călăuzi, te poate ridica, poate schimba viața, concepțiile, mentalitatea. Și un ultim lucru care vreau să spun și simt că trebuie să ți-l spun. Nu-i da ocazie lui Dumnezeu niciodată să-ți facă timp de rugăciune. Nu, timpul de rugăciune mi-l fac eu singur. Când îmi face Dumnezeu timp de rugăciune, se cam termină cu au-au. Astăzi, dacă Domnul și cuvântul Domnului s-a îndreptat în dreptul tău, în viața ta, și îndeamnă, întărește-ți viața de rugăciune. Întărește-ți viața de rugăciune. Vei crește, te vei înălța ca vulturul, cum am cântat. Începe să te rogi. Vorbește cu Dumnezeu din toată inima ta. Domnul este aici. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul este lângă cei ce-L cheamă cu inima curată. Dumnezeu este în preajma ta, în mijlocul tău, în viața ta. Te iubește enorm de mult. Nu sunt niște afirmații ieftine, niște afirmații din gura lui Dumnezeu prin Scriptură. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu nu te iubește pentru că ești bun sau că ești rău. Dumnezeu te iubește pur și simplu, punct, și ești binecuvântat de Dumnezeu, ești purtat pe brațe și cuvântul Domnului ce vreau să te mai port, intențiile mele sunt să te mai port pe brațe și voi face asta în continuare. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te întărească, să te umple, să binecuvânteze casa aceasta, locul acesta, biserica aceasta, slujitorii din locul acesta și să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Haideți să intrăm într-un timp de rugăciune fiecare.